أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا
انقضى.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taoloning rahmati, tavfiqi, madadi bilan Hilyatul Talibul Ilm darslarimizni davom ettiryapmiz. Talibi ilmning bezagi degan kitobimizdan. Bugun adashmasam 19-mi, 20-chi dars. Xo'p, endi bugun 13-chi bo'limga keldik. Kitobi borlar, birodarlar, aka-ukalar, kitobni ochsa agar ko'rishadi. 13-chi bo'lim, Talibi ilmning ustoz oldidagi odobi degan bobga keldik inshaalloh. Endi bu avvalan bu kitobni o'qib beryapmiz biz. Hech qanaqa bor xayollarga bormang, bizlar ham shogird. Ko'p ustozlarni hurmat qilishimiz kerak. Shu yerda batafsil gapirib o'tyaptilar alloma. Kim edilar kitobni yozgan olim kim? Ismlari nima edi? Bakr ibn Abdulloh Abu Zayd. Eslaringizda bo'lsa agar, Bakr ibn Abdulloh Abu Zayd. Va kimni sharhini o'tayotgan edik? Kim haqida, kim sharhlayotgan edilar? Qaysi olim shu kitobni? Ibn Usaymin rahimahullohning sharhi haqida gapirgan edik. Xo'p. Inshaalloh. 18-ci bobda aytayaptilar ki, modomiki ilm kitoblardan emas, ilm dargohining kalitini qo'lingizga tutqazadigan adashtirishlar va toyilishlardan asraydigan ustozdan olinar ekan, u zotning hurmatini joyiga qo'yish avvalo sizning burchingizdir. Qolaversa, muvaffaqiyat va yutuq, tahsil va tavfiq nishonasidir, deyaptilar. Xo'p. Demak, kitob ilm kitoblardan emas, balki ustozlardan olinur deyilsa, deyaptilar. Faqat kitob bilan emas, ustoz bilan bo'lsa, demak o'sha sizga yo'l yo'riq ko'rsatadigan, toyilishlardan asraydigan u zotning, o'sha kishini, zotning hurmatini joyiga qo'yish avvalo, deyaptilar, sizning burchingizdir. Qolaversa, muvaffaqiyat va yutuq, tahsil va tavfiq nishonasidir. Mana ustozni hurmat qilish yutuq, tavfiq, tahsil olishning nishonasi. Demak, kim shunday qilayotgan bo'lsa, unga Alloh tavfiq beribdi, u yutuqqa erishibdi va tahsil olibdi degan shartlar bor bu yerda. Inshaalloh Alloh taolo hammamizga shunaqa bir ustozlarni hurmat qilishni nasib qilsin. Amin. Alloma aytayaptilarki, ustozni ulug'lang, e'zozlang, qadriga yeting, ehtirom eting. U bilan birga o'tirganingizda, ya'ni ustoz bilan birga o'tirganingizda, suhbatlashganingizda, savol-javoblar chog'ida, kitob tutishda, varaqlash onida odobning hamma qirralariga rioya qiling. Ustozni ulug'lang, e'zozlang, deyaptilar. Haqiqatdan ustozlar agar rabboniy bo'lsa, ya'ni sizga ilm o'rgatayotgan bo'lsa, o'z zotlarini ulug'lashimiz kerak inshaalloh. Ularni e'zozlashimiz kerak. Qadriga yetishimiz kerak. Haqiqatdan agar ustozni hozir qadriga yetmasak, agar ustozlar o'tgandan keyin yo bizdan yiroq bo'lgandan keyin yo ba'zi sabablar bilan biron joyga ketgandan keyin, har xil xasta bo'lib qolsa, kasal bo'lib qolsa, keyin qadriga yetamiz. Shuning uchun vaqtida qadriga yeting, deyaptilar. u bilan birga o'tirganingizda, suhbatlashganingizda, savol-javoblar chog'ida kitob tutishu varaqlash onida odobning hamma qirralariga rioya qiling. Ana endi bu yerda siz u bizlarning diyorimizda, urfimizda juda ham qattiq ehtirom bilan qaraladigan bizlar ustozlarga, ahli ilmlarga, imomlarga xosatan juda ham qattiq ulug' ehtirom qilamiz. Alhamdulillah. Va shu urfimizni, shu axloqimizni farzandlarimizga va qolaversa boshqa urflarga va millatlarga ham o'rgatishimiz kerak. Ularga bir qandaydir namuna bo'lishimiz kerak inshaalloh. Bu yerda bitta-bitta to'xtalaylik. U zot bilan birga o'tirganingizda, suhbatlashganingizda deyaptilar. Buni bizga Jibril alayhissalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelib savol berganlar, uchta savol berganlar, mashhur bilasizlar. O'sha yerda kirib kelishlaridan oxirigacha hamma narsa bor. Butun boshli islomni, axloqni, odobni, kiyinishni, o'tirishni, gapirishni hammasini ana shu uchta savol bilan va o'tirib kelishlari bilan mukammal qilganlar. U zot oppoq kiyinib kelganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldilariga borib, tizzalarini tizzalariga tekkizib o'tirganlar. Yaqin o'tirganlar. Va shu darajada o'tirganlarki, yaqinlikdan u ya'ni muhabbat izhor etish, o'sha zotni yaxshi ko'rish va odob axloq bilan o'tirish, bizlar mana bu zona bilan o'tiramiz-ku, shunday o'tirganlar, tekkizib. Suhbatlashganingizda, hatto suhbatingizda ham shunday bir odob bo'lishi kerakki, ustozni e'zozlash, boshqa hurmat qilish bor-ku. Xususan agar katta yoshli ustozlar bo'lsa, agar ulardan avval so'zlamang, ularni gapini bo'lmang. Ko'pincha bizda hozir shu narsa juda ham ko'p. Savol beramizda, javobni bermasdan yo berayotgan paytda yana ustiga savol qo'yaveramiz. Yo'q, bunday emas, men undasida eshitgan edim, imomdan eshitgan edim, falonchidan. U javob o'rtada qolib ketadi. Buziladi, uni xayoli ham buziladi. Nima deyotganda, umuman axloqsizlikni ko'rsatadi inson o'sha yerda. Mana bu kitoblardan dars olmagan, ta'lim olmagan bo'lsa agar, ko'pincha yo singillarimiz ham shu jumladan ustozlari, ustozalari bo'lsa agar, gapirayotgan paytda oxirgacha eshiting. Siz bilsangiz ham, allaqachon o'qib uni tugatgan bo'lsangiz ham, sabr qiling, eshiting oxirgacha. Bu axloqdan dalolat qiladi. O'sha ustoz ham sizga hurmat yuzasidan qaraydi keyin. Bu biladigan bo'lsa ham, hurmat bilan qaradi, eshitdi deydi. Kitob tushu varaqlash onida, deyaptilar. Ustozingizni oldida kitob tutishingiz u varaqlashingiz haqida ham. Masalan, ustoz dars berayotgan bo'lsa, mana shunday qilaversangiz. Qilaversangiz agar. Qanaqa axloq bo'ladi? Qanaqa ustozni ko'rib tursa agar bu axloqni bu bola umuman deydi. Ko'ngli ham qoladi. Varaqlashdan ham sezishingiz mumkinki, shogirdni qanchalik ilmli, axloqliligini. Varaqini shitirlamasdan, ovoz chiqarmasdan Imom Molik shogirdlar aytadilar, kitoblarda yozgan. Dars bergan paytda deyaptilar Imom Molik rahimahulloh. Kitobni varaqlashdan shu darajada hayo qilardikki, o'zi varaqlayotgan paytda ovozi chiqib qolmasin. Shu darajada. Birinchidan Imom Molik juda ham qattiq qo'l bo'lgan. Strogi deydimi? Ustozlar ichida strogi bo'lgan, qattiq qo'l. Ikkinchidan u kishining halaqalarida hech kim ovoz chiqarmasdi. Mana shu varaqni shitirlashidan qo'rqardik deyaptilar shogirdlari. Varaqlash kerak u yozganda, baribir varaqlaysiz. Qo'rqardik. Mabodo Imom Molik shuni sezmasin deb. Shu darajada bo'lgan, subhanalloh. Kitob tutishda varaqlash onida odobning hamma qirralariga rioya qiling. Hamma qirralariga. Ustoz oldida katta zanglik qilmang. Katta zanglik qilmang. Ya'ni ustoz gapirayotgan paytda biladi-yu shunaqa ba'zilar. Kitobni ochsa, yo, ish, shu kitobmi? Deydi. Yo, bunday qilib qaraydi, deydi. Yo, masalan, o'qiganmiz buni, kelgusi o'ting, boshqa bobni o'ting, biz bilamiz buni. Demang. Bu kibr, katta zanglik, ustozga yoqmaydi bu narsa. Kim bo'lishidan qat'iy nazar ustozingiz. arab tilimi, Qur'onmi, tajvidmi, aqidami, boshqa-boshqa narsalar bo'lsa ham xoqsor bo'ling, kamtar bo'ling. Sizni bilmasin, o'sha o'qib tugatib, mumkin siz dars berayotganingiz ham mumkin biror joyga, lekin hech kim bilmasin. Kamtaring bo'ling deyaptilar. Talashib tortishmang. Ana shu narsa ko'p xalqimizda, talashib tortishmang. Savol beradi, savolni tagi bahs uchun. U ilm olish uchun emas. Savolni tagi ba'zi paytda bo'ladi shunaqa bir davrlarda o'tirsa, biror narsa bo'lsa, yo telefon qiladi, yo nimada chiqadi-yu, bir savol bor deydi, telefonni spikerga qo'yadi-da. Savolni tagi bahs qilish. Ko'rib qo'ying, men shu narsani bilaman, siz bilmaysiz, yo bildingizmi, siz bilmasligingizni deyish. Yo shunaqa narsa-da, ya'ni talashib tortishmang deyapti ustoz bilan. Mayli siz boshqa fikrda bo'lsangiz ham, boshqa mazhabda bo'lsangiz ham, alhamdulillah, u hech qanaqa nimasi yo'q, lekin ustoz bo'ldimi, bir dars beryaptimi, talashib tortishmang. Biz men o'zimni fikrimda masalan, lekin hurmat qilaman sizni deb oxirida nima qilib keting. Ustozdan oldin yurmang. Xususan bizlar diyorlarda katta yoshli ustozlar, masalan, oqsoqol kishilar ustozlik qilayotgan bo'lsa, yosh bo'lsa ham ustozdan oldin yurmang. Uni oldinga hurmatini joyga qo'ying. Undan oldin gapirmang. Undan oldin gapirmang. Masalan, savol tushdimi, biron nima bo'ldimi, oldin gapirmang. O'zingizni masalan bilag'onlik qilib ko'rsatmang. Kamtar bo'ling. Mahmadonalik qilmang. Bu buni tushunarli, bizlar bilamiz-ku bu so'zni. O'zicha nima odamlar bor-da. Ustoz so'zlayotganda yoki dars berayotganda oraga gap qo'shmang. Savolni beradi yo dars paytida kechirasiz, gapingizni bo'ldimi deydi-yu, bo'ladi. Ha? Yo gap ketyapti, dars ketyapti, kechirasiz, bo'ldimi deydi. Ha, bo'lding endi. Bo'lding endi. Bu gapir deyiz keladi-da. Bunaqa qilinmaydi. Kechirasiz, gapingizni bo'ldimi deyilmaydi. Avval ruxsat so'raladi. Kechirasiz, gapirsam maylimi, masalan, qo'lni ko'tariladi. Shunaqa yosh bolalar xosatan yosh bolalarga taalluqli-yu. Lekin umuman aytayapmiz, ba'zi yoshi kattalar ham shunaqa savol beradi. Javob berayotgan paytda kechirasiz, gapingizni bo'ldimi deydi, yana qo'shib ketaveradi. U javob qoldi u yerda. Demak, u javobga qiziqmayapti. Javobga qiziqqan odam oxirigacha eshitadi, bu nima deyapti o'zi? Masalan, Qur'ondan gapi, Alloh taolo aytdiki deyapti. Qolallohu qola rasul deyapti masalan. Farqi yo'q bunda. Alloh gapiryaptimi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam gapiryaptilarmi, bemalol bo'laveradi. Bunaqa qilmang deyaptilar. Bu beodoblik, Alloh saqlasin. Va farzandlarga ham shuni o'rgatishimiz kerak, farzandlarimizga. Ota-ona gapirayotgan paytda yo ustozi gapirayotgan paytda Zoomda bo'ladimi, onlayn bo'ladimi? Bo'lmaslik, sabr qil deyishingiz kerak. Ha deb savol beravermang. Javob bermasa istamang. Subhanalloh, bu bizlarga ham taalluqli. Ba'zi payt katta-katta ustozlardan so'raymiz. Ba'zi savollar shunaqa bo'ladiki, hozir javob berish kerak bo'ladi. Chunki shunaqa bir muhit, sharoit, oilaviy masalalar, taloq masalalari, o'lim, mamot, hayot shunaqa vaqt bo'ladi. Lekin ustozlarni vaqti bo'lmay qoladi. Ko'pincha ustozlar boshqa yurtlarda, telefon vaqtimiz to'g'ri kelmaydi. Endi bizlar ham masalan yoshlik qilib shunaqa qilib qo'yganmiz, ba'zi paytda ustoz odam deyapti, falon ustozniki, uni vaqti bo'lsa agar ularni albatta javob beradilar, vaqti yo'q. Shu jumladan boshqalarga ham. Masalan, ba'zi insonlar telefon qilishadi yo Telegramdan savol jo'natishadi yo YouTube'larda kommentlarda yozishadi-da, keyin javobni qistashadi. Javob berib qo'ygan edik, siz endi bir katta shayx bo'lib qolgansiz, endi kutamiz endi, bizlar shunaqa gapni tagi piching bir kir gaplarni. Odam qasddan shunga nima qilmaydi-yu, masalan, keyinroq javob beray demaydi. Ba'zi paytda shunaqa, bizda hayot bor, ish bor, oila bor, farzand, mashina, masalan, haydaysiz, uyoq bu yoq, yo berolmay, yo o'ylaysiz, yo so'raysiz, yo kitob varaqlaysiz. Shuni ham inobatga olish kerak. Savol berildimi, o'sha ustozingiz xo'p dedimi, bir muddat sabr qiling. Endi esdan chiqib qolgan bo'lsa, eslatib qo'ying, sizda bo'lsa bir savol bergan edik, shuni vaqt bo'lsa deb qo'ying, shunday bo'ladi inshaalloh. Ayniqsa odamlar oldida hargiz bunday qila ko'rmang. Aks holda sizda g'ururlanish, ustozda esa malollanish holati yuzaga kelaverur. Sizda g'ururlanish, ustozda esa malollanish yuziga kelur deyapti. Hadeb savol beravermang ana shu odamlar o'rtasida. Savol ichiga savol, savol ichiga savol. Keyin savollarni tuturug'i yo'q ko'pincha. Bir mavzu haqida gapiryapsiz, axloq haqida. Savol beradi taloq haqida, umuman boshqa mavzu haqida. Avval mavzuga taalluqli savollarni berish kerak-da. Keyin o'rta-o'rtada ba'zilar shunaqa qiladiki, yo man boshqa falonchadan so'ragan edim, boshqacha dedi, deydi. Javob berayotgan paytda. Bu ham nohurmatlik. Falonchada deb falonchani aytmang. O'sha ustoz bilan boshqa ustozingizning o'rtasida bunoqa fitna bo'lib qolishi mumkin. Yo o'sha eshitayotganlar, buni aqidasi boshqa, uni aqidasi boshqa degan xayol kelishi mumkin. Hech qachon aytmang. Faloncha unday dedi sizga, demang. Sizga qarshi bir ahli ilmdan yo bir talab ilmdan eshitgan edik, deng kimligini aytmang. U masalan boshqacha aytgan edi deyishingiz mumkin. Lekin faloncha deb o'sha savol javob berayotgan aytdi, aytmang. Men axloqdan emas deyapti. Yana ustozga uning nomini yoki laqabini aytib murojaat qilmang. Xususan yoshi katta ustozlar bo'lsa agar haqiqatdan faloncha aka deb murojaat qilmang. Yo laqabi deganda masalan ba'zilar taxallus bo'ladi, ba'zilar taxallusi yaxshi bo'lsa agar o'ziga ma'qul, ya'ni yaxshi ma'noli taxallus bo'lsa u bemalol. Lekin ba'zi laqablar bilan nomlangan bo'ladi-da. Masalan nima deylik? Shunaqa bir har xil millatlarda bor laqablar bor. Yomon nimasi ham bo'ladi ba'zi paytda. Uzun kalta yoki tepakal shunaqa laqablar bo'ladi-yu, un bilan qilmang. Yo yaxshi laqab bo'lsa ham qilmang deyaptilar. Ustoz deb murojaat qiling. Ustozni sizlang. Hurmatni anglatuvchi lar qo'shimchasini zinhor yoddan chiqarmang. Ya'ni har xil tilda endi har xil bo'ladi bu, arab tilida, ingliz tilida, rus tilida har xil bo'ladi, lekin bizda o'zbek tilida masalan sizlash hurmat sanaladi. Senlash nohurmatlik sanaladi-da. Arab tilida yo'q unaqa, siz degan narsa yo'q. Anta masalan, ya ustoz degan narsa yo'q. Siz qo'shimchasi yo'q. Jam sig'asi bilan aytishda lar qo'shimchasi bor, masalan, ustozlar yo sizlarga o'xshagan insonlar degan shunaqa bir hurmat nimasini esdan chiqarmang, deyaptilar. O'ta zarur bo'lmasa, uzoqdan chaqira ko'rmang. O'ta zarur bo'lmasa, uzoqdan faloncha, ustoz demang. Bu ham axloqsizlikdan. Bizda bor bu narsalar, bizda juda ham qattiq nima qilingan-u, lekin afsus, sekinlik bilan yillar o'tib shu narsa ham sekin-sekin yo'qolib ketyapti. Farzandlar o'rtasida, mana bu yerda xossatan katta bo'layotgan farzandlar, bunaqa narsalar umuman yot ular uchun, begona. Uzoqdan ustozingni chaqirma deb hech kim nimada o'rgatmaydi maktablarida, menimcha Alloh a'lam. O'rgatmasa ham kerak. Alloh taoloning butun insoniyat ustozi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oldilarida qanday odob lozimligini tavsiflovchi mana bu oyatiga bir nazar tashlang, deyapti. Olim deyaptilar. Demak, olamlarga ustoz bo'lib yuborilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qanday murojaat qilish, u kishini oldida qanday gapirishni Alloh taolo Qur'onda aytgan. Tuzi bizlarga marhamat qilyaptiki, ma'nosi ey mu'minlar, payg'ambarni chaqirishni o'rtalaringizda bir-birlaringizni chaqirish kabi qilmangizlar. Birodarlar birodarga chaqiradi-yu, unday qilmangizlar. Ya'ni u zotni hurmat ehtirom bilan ey Allohning payg'ambari deb chaqiringlar, deyaptilar. Ya Rasululloh, ey Allohning rasuli deb chaqiringlar, deyapti. Inson tuproqdan yaratilgan degan e'tibor ila otangiz bilan sizni bog'lovchi rishta tuproqdoshlikdir. Endi bu sharh aytayaptilarki, inson tuproqdan yaratilgan, shundaymi? Demak, otangiz bilan sizni bog'lovchi rishta tuproqdoshlik asli. Tuproqdosh otagaki falonchi yoki falonchi ota deb murojaat qilish yarashmas ekan, ma'naviy ota bo'lmuş ustozga nisbatan bunday murojaat qilish qandoq yarashsin, deyapti. Endi ma'naviy ota, ustoz sizga ma'naviy ota. O'sha ma'naviy otangizga faloncha deb chaqirish qanday yarashsin, deyapti. Dars o'tilayotgan paytlarning viqoriga, salobatiga rioya qiling. Masalan, ba'zi paytda bo'ladi, dars shunaqa ketadiki, endi buni da'vatchilar ko'pincha biladi, ko'pincha gapiradiganlar sezadi bu narsani. Darsni shunaqa bir olib borish, hammaning fikrini jamlash, kulminatsion deydi, shunaqa cho'qqilari bo'ladi-da, past baland cho'qqilari bo'ladi. O'sha cho'qqilariga olib borayotgan paytda shogirdlardan biri biron qiliq qilib qo'yadi, kuladi, yo turadi, yo biron narsa o'ynab turadi, yo telefoniga qaramasdan Instagramni o'ynab turadi. O'sha darsni nimasini, viqorini buzadi. Yo o'sha ustozining xayolidan ketadi. Yo bir kishi keladi, biron narsani chuqalaydi orqadan. Shu bilan xayol ketdi. O'sha borayotgan narsani buzmang. Turing shunday. Jumalarda bo'ladi-yu, masalan, shunaqa endi so'z ichida bo'ladi-da. Buni speech darslari ham bor, kollejda o'tganlar biladi. Speech darslarida o'rgatishadi. Qanday qilib odamlarni shu darajaga, mana bu pik deydi, shunaqa pik joyga olib borib gapirsangiz, agar o'sha paytda o'nga kirib ketadigan paytlar bo'ladi-da. Yo ta'sirchan vaqtlar bo'ladi. Yo qalbi ezilgan paytlar bo'ladi. Shunaqa payt bo'layotgan paytda o'sha jamoat, jamiyat darsni viqoriga putur yetkazmang. Siz bir qiliq qilib qo'yishingiz bilan o'sha narsa sindiriladi-da. O'sha ustoz xayrodan ketdi, o'sha nima bo'ldi, nima qo'ydi, yana o'sha boshidan boshlash kerak. Yana o'sha da'vatchi shuncha insonni xayolini bu joyga olib kelib, o'sha pikka chiqarish kerak. Bu ham bir san'at, mahorat, bu ham ancha vaqt ketadi bunga. Birdaniga bo'lmaydi. Diqqat qilgan bo'lsalaringiz, darslardan xuddi shunaqa. Birdan xayolingizni joyiga qo'yib, masalan, birdan fikringiz joyiga bo'lmaydi. Shu stage bo'ladi-da, pog'onalar bo'ladi-da, o'sha pog'onalarga olib borish paytida siz yordam bering ustozga. Turing, jim, sabrli bo'ling. Agar shunaqa biron kishi qilayotgan bo'lsa, uni chaqiring. Sabrli bo'lishga chaqiring. Faqat juma xutbalari mustasno bundan. Juma xutbalari mustasno. Faqat imom gapirishga haqli yo o'sha imom ruxsat bergan shaxslar gapirishga haqli. Siz agar biron kishi o'ynayotgan bo'lsa, tosh o'ynayotgan bo'lsa, jim tur desa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam faqat lag'ov degan. U lag'ov qildi. Jumani ajri ketdi degan. Jim tur desa ham. Lekin oddiy darslarda shunaqa bo'layotgan bo'lsa, agar boshqa birodarni uxlab qolgan paytda, yo xurrak ba'zi paytda shunaqa narsalar bo'ladiki, xurrak chalish darajasiga, xurrakda ovozi ham chiqib ketadi, xirr qilib ketadi. Bu da'vat qilayotgan yo gapirayotgan kishiga qattiq tegadi-da. Bizni masalan tafakkur qiling, siz gapiryapsiz, bir kishi uxlayotibdi. Darsga kelgan uxlayotibdi. Sizga qattiq ta'sir qiladi bu. Ha, gapirsang gapiraver deganida bu. Gapni tagi. Shuning uchun o'sha xurrak otayotgan payt bo'lsa, nima bo'lsa, turg'izing, turing deng. Ana shu, ya'ni aura deydi-yu, o'sha aurani tirik tutishga yordamchi bo'ling. Ba'zi paytda bo'lib qoladi-yu, bizlardan bo'ladi. Bir ba'zi yomon odatlar bor-da har kimda. Tirnog'ini o'ynaydi, o'richkani olib mana bunaqa o'ynab turadi. Ana shu nervga o'ynaydi. Yonidagi birodari nervga o'ynaydi. Yo ustozni ham nervga o'ynaydi. Mana shunday qilib tursa bir kishi. Yo'l tirnog'ini olib bunday bilan qilib tursa. Nervga o'ynaydi bu narsa. Ustozga ham o'ynaydi. Shuning uchun bunday qilib qo'yish kerak. Dars deb qo'yish kerak. Yordam bo'ladi inshaalloh. Ana ikir-chikirlar bor, hech kim buni ta'lim bermaydi, lekin ana shu narsani olsang agar ko'p manfaat bor-da ortidan inshaalloh. Demak, dars o'tilayotgan paytlarning viqoriga, salobatiga rioya qiling. Darsdan xursand bo'layotganingiz va foydalanayotganingizni izhor qilib turing. Ustoziga qarab, mana shunday qilib tursangiz. Qilib tursangiz, boshingizni urib tursangiz, qo'lingiz bilan. ustoz joni bilan gapiryapti, kuyib pishib gapiryapti. Siz har zamon qarab bunday qilsangiz nima bo'ladi? Qattiq tegadi gapirayotgan odamga, deydi man shuncha jonni Jabborga berib gapiryapman, bu har zamon bunday qilib boshini uradi deydi. Aksini qilsangiz agar, masalan tabassum qilib tursangiz, foydalanayotganingizni izhor qilib tursangiz agar, unga ham ilhom bo'ladi. Demak, foyda olyapti insonlar. Demak, gapirishim kerak, yana davom qilishim kerak deb ilhom bo'ladi-da, davom ettiradi. Ko'p manfaatlar bor-da shunga inshaalloh. Xursand bo'lib turing. Yoqmasa ham. Men bilaman, ko'pincha darslar yoqmaydi, ba'zilarga, lekin shu yoqayotgandek qilib turing. 40 minut ko'p emas, 40 minut sabr qilsangiz bo'ldi, shu ko'p kishi manfaat oladi. Bu yerdagilar manfaat olmasa, mana Zoomdagilar manfaat oladi, YouTubedagilar manfaat oladi. Shu darsni yaxshiligiga sabab bo'ladi bu narsalar. Agar hamma turib olib, bittasi xurrak otayapti, bittasi bunday qilib turibdi, bittasi qachon tugatadi deb kallasini qo'llab turibdi, ustoz ham ezmalab tashlamay, tez tugatay deb dars ham qanaqadir zerikarli o'tadi-da. Shundaymi? Alhamdulillah. Endi mumkin alhamdulillah bo'lmasin-u, bo'lib qolgan paytda ham shunday qilmanglar-da inshaalloh. Xo'p, ustozning biron bir xatoga yo'l qo'yishi u haqidagi fikringizga ta'sir qilmasin. Kullu bani adam xato. Har bir odam farzandi xatokor. Har bir exception deydi, istisno yo'q. Hech qachon istisno yo'q. Hamma xatokor. Kullu odam farzandi xatokor. Va khayrul xattoina tawwabun. Xatokorlarning yaxshisi tavba qilguvchilari. Ustozingiz xato qilsa biron joyda, darsda, masalan hadis rivoyatida, arab tilida, Qur'onda, tajvidda, biron narsada xato qildi-ya? Bo'ldi endi, bu xato qildi, tamom. Shu bilan shunaqa hozir zamon. Bitta xato qildingizmi? Shunday yopishadi. Bo'ldi, bu xato qildi-yu deydi bu. Rasvosini chiqardi deydi. Dabdala qildi deydi. Bunaqa qilmaslik kerak. U kim xato qilmaydigan ustoz bormi bironda? Hayotda bormi? Qani qidiring qani? Manaman degan ustozlar ham, Imom Buxoriylar ham o'zlarining kitoblarida aytilgan. Man xatokor, gunohkor bandam, masalan, sag'ir, faqir deb boshlagan kitoblarini. Hamma xato qiladi. Lekin o'sha ozgina biron xato u yerdagi bir daryo, daryo ilmlar, darslar, kitoblar nimalar bo'lsa ham u bilan hammasi yopilib ketdi bo'lmasligi kerak. O'sha yerda xato qildi, mumkin, xatokor endi, xato qildi. Lekin u qolganich daryo darslarichi, kitoblarichi, masalan, nima shayxlar bilan olgan, ustozlar bilan qilgan ko'p narsalarichi. Katta-katta olimlar ham xato qilgan. Imom Navaviydek olimlar xato qilgan. Yaqinda bir shunaqa toifalar chiqdi-yu. Imom Navaviydek olimni bu mubtadi falon ekan, piston ekan deb chiqarishdi. Ibn Taymiyadek olimlar xato qilgan. Abu Hanifadek olimlar rahimahumullohlar xato qilgan barchalar. Shu bilan endi xato qildi ulug'i, hammasini tagibehi bilan qilmadi-yu. Ko'p manfaatlari bor. Shuni aytayaptilarki, ustozingizning biron bir xatoga yo'l qo'yishi u haqidagi fikringizga ta'sir qilmasin. Aks holda uning ilmidan mahrum bo'lib qolishingizga bahona topilib qolur. Shayton ham turmaydi-da. Bitta xato qildimmi keladi keyin. Ana, ko'rdingmi? Demadimmi deydi. Aytmaganimmi deydi. Tark qil buni deydi. Vasvasa qiladi. Shu bahona bo'ladi keyin. Xato qilmaydigan odam bor ekanmi, deyaptilar. Ha, shunaqa odam bormi? Xato qilmayman deb boshlaydim biron kitobini, darsini. Ustozni bezovta qiladigan, noqulay ahvolga solib qo'yadigan ishlarni qila ko'rmang. Ustozning ilmiy iqtidori va bardoshini sinab ko'rish uchun yangi chiqqan qo'shtirnoq ichidagi ziyolilar o'ylab topgan qo'shtirnoq ichidagi asabga o'ynash kabi qiliqlardan hazar qiling, deyaptilar. Endi bu haqida hozir juda ham ko'p narsalar bor. Zamona rivojlanib ketyapti. Texnologiya, internet, Zoom, YouTube, Facebook, Instagram kanallar, nimalar hammasi bor-u, asabga o'ynaydigan yo ziyoli o'zicha shunaqa savollar bor-u. Masalan, bu yerda tagida gap borki, ustozning ilmiy iqtidori va bardoshini sinab ko'rish. Mana qanchalik ilmi bor buni? Qanchalik masalan tilni biladi yo qanchalik zamonaviy ilmlarni biladi? Shuni sinab ko'rish uchun savol tashlaydi. o'zicha ziyolilardan, modern insonlar deydi, shunaqa bir zamonaviy, hozir har kimni aqliga yetmaydigan savollar tashlab qo'yishadi-da. Faloncha joyda faloncha pistoncha masalan shu moddalarni aytadi, qanaqa biologiyani aytadi, nimadir terminlarni aytadi, o'zi bilmaydi o'zi ko'pincha. Maqsad shu sindirish. Ustoz bilmayman desin-u, ko'rdingmi? Desin qolganlariga-da. Sinab ko'rish. Yo asabga o'ynash. Ba'zi paytda shunaqa savollar bo'ladi, asabga o'ynaydi. Uni har xil yo'llari bor-da. Maqsad ilm olishmasdi shu yerdan, bilinadi shu narsa. Ilm olishmas, asabga o'ynash. Shu narsadan hazar bo'ling, yiroq turing. Bunaqa qilmang. O'zingizni ko'rsatmang. U jamoat ichida ham, keyinchalik o'zingizga ham yomon ta'sir qiladi. Obro'yingizni tushishiga sabab bo'ladi. Yomonliklar olib keladi, Alloh alam. Hali vaqtimiz bormi? Nechi daqiqa? Azon 8 da mi? Yarhamukulloh. Yana davom ettiramiz. Bir ustozdan ikkinchisiga o'tish chog'ida izn so'rang. Masalan, bo'lda bir ustozdan ilm oldingiz, tajvid, aqida darslarini oldingizda, qolgan ustozga bormoqchisiz, boshqa ustozga. Shunday yo'qolib qolmang darsdan. Lip etib borib qolmang. Unga qandaydir ma'noda ta'sir qiladi. Shuning uchun izn so'rang. Yaxshilik bu. Agar aqidasi sof, rabboniy bo'lsa agar, bu aksincha aytadiki, boring deydi. Albatta biz u ilmimiz kam deydi, boring undan ham o'rganing deydi. Tajriba, malaka oshirish, boshqa narsalar bo'ladi. Shuning uchun izn so'rang. Masalan, ruxsat bersangiz, siz borasiz aniq, lekin shu kalimani aytsangiz agar ustozingizga qandaydir taskin bo'ladi. Bu haqiqatdan talab ilm deydi. Hurmat joyini qo'ydi deydi. Shunda ustozning hurmati joyiga qo'yilgan bo'lib, uning qalbidagi sizga nisbatan bo'lgan muhabbat va mehribonlik saqlanib qolur, deyaptilar. Alloh yorlaqagan bandalar tabiatan anglaydigan odoblarning barchasiga rioya qilib, ustozingizning diniy otalik haqqini ado eting. Mana. Otalik ikki xil bo'lar ekan u. Bittasi haqiqiy ota, ikkinchisi diniy otalik. Ana bu yerda kalima shunday ketyaptiki, Alloh yorlaqagan bandalar tabiatan anglaydigan odoblar. Shunaqa odoblar borki, uni kitobda o'rgatilmaydi. Uni aytilmaydi. Tabiatan umum jahon axloq odob deb sanaladi. Ana shu narsani ijmo qilgan bo'lsa, kishilar odob deb sanalsa, o'shanga rioya qiling. Qaysi kitobda bor, demang. Shunaqa axloqlar bor-da. Masalan deylik, ustozga ko'pincha endi hamma joyda mas'ul ustozga luq qilib qarash axloqdan emas. Yo otasiga buq qilib qaraydi-yu, buq qilib shunaqa bir yomon ko'z bilan qaraydi-yu, axloqdan emas u. Buni umum jahon hamma ko'pchilik biladi. Arab bo'lsin, boshqa bo'lsin, nima bo'lsin biladi. Yo ustoziga qarab oyog'ini masalan uzaytirish. Ustoz o'tiribdi-yu, oyog'ini shunday uzatib tursa, hamma biladi bu yomon axloqligini. Deyarli desak, hamma biladi. Shunaqa umum jahon hamma biladigan odoblarni barchasiga rioya qilib, ustozingizning diniy otalik haqqini ado eting. Ustoz mehnatini ayrim qonunlar ma'naviy emizish, oziqlantirish deb atasalar, ba'zi olimlar diniy otalik qilish deya nomlaydilar. Aslida bu atamalar qo'llanmagani ma'qul, deyaptilar. Ya'ni ustoz bergan ta'limni ba'zilar aytadiki, ma'naviy emizish, oziqlantirish, diniy otalik deyilsa ham, bunaqa atamalarni aytmaslik ma'qulroq, deyaptilar. Ya'ni ehtiyot chorasini aytmaslik ma'qulroq, deyaptilar. Unutmangki, ustozni qanchalik hurmat qilsangiz, shunchalik ishingiz o'ngidan kelib, muvaffaqiyatga erishasiz. Bu ishga qanchalik beparvo bo'lsangiz, shunchalik muvaffaqiyatsizlikka uchraysiz, deyaptilar. Haqiqatan shunaqa. Hozirda xossatan kanallar ochildi, nimalar ochildi. Ba'zilar o'zini ustozini takfir qilib, o'zini ustozidan biroz ilmli bo'lib, o'zini ustozini pastga urib, shunaqalar chiqib ketdi, bizlar ba'zilarini bilamiz. Ularning oqibati ham ma'lum. Hozir bo'lmasa ham keyinchalik ma'lum bo'ladi. Uzoqqa borishmaydi. O'z ustozidan, o'zidan, masalan, ustozdan bir narsa o'rgandi, ilm oldi, ta'lim oldi, bir necha yil nima bo'ldi-yu, endi nima deydi, biroz o'zini followerslari bo'ladi-yu, shogirdlari ko'payib ketsa, YouTube'da nimalari mashhur bo'lib ketsa, agar Alloh saqlasin barchamizni, o'zini yo'qotib, bosar tusini bilmasdan o'sha ustozlarini ham past sanab, ular adashgan deb yuboradigan darajada bo'ldi ba'zi kishilar, da'vatchilar. Lekin Alloh saqlasin, ularning oqibati ma'lum hammaga. Endi bu yerda bir muhim tanbih beryaptilar olim, tanbih ham bor. Balans ushlash uchun-da ustozlarni hurmat qilganda boshqa tarafdan balansi ham bor. Begonalar, tariqatchilar va bid'atchilarga o'xshab shariat odoblariga to'g'ri kelmaydigan egilish, qo'lini yalash, yelkani o'pish, egilib salom berish, xizmatkorlar va qullar ishlatadigan hojam, pirim kabi kishining qadr qiymatini yerga uradigan so'zlarni qo'llash kabi qiliqlardan Alloh sizga panoh bersin. Endi bu balansni ushlatdi. Hurmat qilish dedik-ku, hurmat qilaman deb g'uluvga o'tib ketmang. Ba'zi toifalar bor, bid'atchi toifalar bor, o'zini ustozini qo'lini yalaydi. Masalan, shu darajada borishgan, yelkasini o'padi. Egilib salom beradi, rukuga o'xshab salom beradi. Xizmatkorlar va qullar kabi hojam deydi, pirim deydi, madadkorim deydi. Sizsiz hayot yo'q, siz falon bo'ring, siz bo'lmasangiz shunaqa narsa bo'lmasdi. Barakani bering, barakali qilaylik shu yerni, bir kelib nima qilib keting, qulingizni o'pay. Bizda bor bu narsalar, ko'p. Har xil narsalarni bunaqa qilinmaydi deyaptilar. Bu umuman aqidaga ham to'g'ri kelmaydi. Xullas, har bir ishda balans bo'lish kerak, muvozanat bo'lish kerak. Ustozlarni hurmat qilishda hurmat qilyapmiz, lekin g'uluvga ketmasligimiz kerak. Bizlarning yurtda shunaqa narsalar juda ham ko'p. Mana sufiy toifalar bor, ba'zi oyoqlariga sajda qiladi, oyoqlarini o'padi. O'sha ustozim bosgan oyoqlarini orqasidan bosay deydi, yo qo'llari bilan nima qilsa agar, ko'rishsa agar 3 kun qo'lni yumaydi. Qanaqadir g'alati ishlar bor-da. Shu narsalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Alloh taolo barchalarimizni, ustozlarimizni hurmat qiladigan, ularni qadriga yetadigan, ular bor bo'lgan paytda sof ilmni olib, amal qilib, boshqalarning hidoyatiga sababchi qiladiganlardan qilsin. G'uluv ketadigan, adashadigan har xil bir yomon toifalardan Alloh taolo barchamizni saqlasin, gunohlarimizni kechirsin, xato kamchiliklarimizni afv qilsin. Mabodo shu yergacha savol, takliflar, fikrlar bo'lsa, berishlaringiz mumkin inshaalloh, bo'lmasa sekin azon aytilib namozni kutamiz. Mayli, mayli, bo'ladi inshaalloh. Mavzudan tashqaridagi bir savol bo'ldi. Mabodo agar bir er-xotin bir necha yillar yashagan bo'lsa-yu, bolasi bo'lmasa, o'zini ukasi yo akasi yo singlisi bir bola tug'ib ularga berishi mumkinmi deyaptilar. Inshaalloh mumkin. Mumkin, faqat o'sha bolaga aytiladiki, seni asl otang, onang mana faloncha, pistoncha, lekin biz seni katta qildik, seni tarbiya qildik, otalikka oldik, onalikka oldik deb uni asl otasiga nisbat beriladi. Otasiga nisbat berilib, bola bilishi kerak otasi, onasi kimligini. Va familiyasi, nomi almashtirilmaydi. O'sha otasiga nisbat berilaveradi. Mayli bu o'zi masalan ota, ona deb chaqirsa ham, aslida ota ona deb chaqirishga unchalik targ'ib yo'q. Boshqa bir amaki, xola deb chaqirsa to'g'riroq bo'ladi-yu. Chaqirishga ham ruxsat berganlar, lekin targ'ib qilmaganlar. Lekin asl ota va otasini, onasini aytish kerak. Bo'ladi, ruxsat bor. Allohu a'lam. Alloh bilguncha. Men ba'zi urflarda bilasizlar, ustozlar masalan hech qachon kofe, bizlar yurtlarda kofe yo choy ichib dars bermaydi. Shuni aytib o'tay. Bu urflarda bizlar bilmadik, bizlarning ustozlarimiz ham shunaqa bir kofe choy ichib dars beradilar. Shunga odatlanib qo'yganmiz. Endi aybga buyurmaysizlar. Nima dedi? Endi ba'zi paytda uyqu qanday bo'ladi, nima bo'ladi, shu bilan dars yaxshi o'tadi. Endi yaxshilikka-da inshaalloh. Davay. Savol bo'ldiki, issiq taom yo issiq bir suyuqlik yo choy ichayotgan paytda puflab ichsak bo'lmaydimi? Yo'q, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunday qaytarganlar. Puflashdan qaytarganlar. Issiq taomga ham, issiq choyga ham farqi yo'q, suvga ham, choyga ham puflashga puflashdan qaytarganlar. Buni masalan hozir mumkin ba'zi mediklar meditsina buni olib bir fan nima qilgani yo'q, yo mumkin qilgandir u. Shundan qaytargan, demak zarari bor. Va uni ichiga nima deydi, burun bilan nafas olishdan ham qaytarganlar. Ichayotgan paytda burun bilan nafas olish mumkin emas. Sababi burunda filtr bor, masalan o'sha filtrlar ko'p kirlarni, changlarni ushlaydi. Agar o'sha nafas yana solinsa, agar o'sha kirlar yana qaytib kirib og'izga kirishi mumkin. Shuning uchun ichayotganda alohida nafas olib ichish sunnat inshaalloh. Alloh taolo. Va mashalloh. Mana bu bekor aga emas inshaalloh, demak. Xo'p. Ustozlardan yana nimasi shuki, mabodo singillar agar savol javob paytida ustozlar bilan erkak ustozlar bo'lsa agar, yana aytib o'tishimiz kerak. O'sha chegara bo'lish kerak. Erkak ustozlardan so'rayotgan paytda yo bir ilm olayotgan paytda hayo, ibo, gapirish, noz qarashma, bunaqa narsalardan yiroq bo'lish kerak. So'rashda oddiy so'rab, oddiy javobni qabul qilish kerak. Masalan, hering hering, kulgu, qanaqadir nimalar bo'lsa agar shayton kiradi, vasvasa bo'ladi, ko'p zalolat bo'ladi. Keyin ustoziga qarab biz yo men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman, shunaqa gaplarni gapirmaslikka targ'ib qilmaydi, qilinmagan. Bu ham fitnaga sabab bo'ladi. Allohu a'lam. Demak, shu yerda to'xtaymiz. Shu yergacha namozdan keyin bolajonlar bilan darsimizni davom ettiramiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.